នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី3ខែកក្កដាតែលោកសំរងស៊ីទើបចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាម្សិលមិញលោកសំរងស៊ីដែលនៅតែរក្សាជំហរនៅក្នុងលិខិតថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទូទ្វាយប្រមហាក្សត្រថាការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ១១៨រូបចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញគឺជាជំហានមួយដ៏សំខាន់និងចាំបាច់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយជាបន្ទាន់មុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6កក្កដាឆ្នាំ2016ដើម្បីជំនុំជម្រះសារជាថ្មីនៅសាលាដីកាចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ជាសាលាដីកាមួយមានអនុភាពរហូតឈានដល់ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបូករួមនឹងការបិទសិទ្ធិធនយោបាយចំពោះមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង 15ខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី7កក្កដាស្អែកនេះហើយនេះក៏ជាលើកទី2ដែរដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើលិខិតទូតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីលើកទី1លោកសំរងស៊ីបានសរសេរលិខិតថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំស្នើព្រះអង្គកុំធ្វើតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែស្នើព្រះអង្គឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីជំរុញបរិបអោយទៅបោះឆ្នោតតែអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ ដោយលោកបានចោទជាសំណួរថាតើលោកសំរងស៊ីមានតួនាទីអ្វីបានជាសូមប្រតិកអន្តរាគមន៍ពីប្រមហាក្សត្របែបនេះបន្ថែមលើនេះលោកសុកអេសានបានរិះគន់លោកសំរងស៊ីថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងការងារនយោបាយព្រោះអតីតកាលលោកសំរងស៊ីបានលាបចេញពីដំណែងជាប្រធានអនុគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅហើយម្ល៉េះហើយលិខិតអន្តរាគមន៍សូមឲ្យលោកចៅបំរើបិទសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមកលើអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរដូវ៦រូបនិងមិនមានដំណើរច